У Полацку у грэка-каталіцкай парафіі адбылася вялікая ўрачыстасць, прысвечаная памяці святога Язафата Кунцэвіча, на якую з'ехаліся грэка-каталіцкія вернікі з усёй краіны. Вёў урачыстую вячэрню ў гонар Язафата Кунцэвіча айцец Александр Шаўцоў, а святую літургію на наступны дзень узначальваў апостальскі візітатар для грэка-католікаў Беларусі архімандрыт Сергій Гаек. За музычную частку адказваў парафіяльны хор «Прасфара» з Менску. Як адзначыў айцец Сергій у сваім слове, святы Язафат – знакавая фігура ў адраджэнні веры і царквы, прыклад адданасці ідэі і ахвярнасці да канца. Пасля літургіі сабраныя мелі магчымасць паглядзець дакументальную стужку пра святога Язафата. Працяг святкаванняў адбудзецца ў Лідзі, дзе ўжо 14 год існуе грэка-каталіцкая парафія ў гонар святога Язафата, а таксама святы пройдуць у Віцебску. Святкуюць памяць славутага земляка і ў іншых грэка-каталіцкіх парафіях краіны. Па словах айца Андрэя Абламейкі, гісторыя развіцця уніяцтва ў нашай краіне немагчыма без постаці святога Язафата. Яго дзейнасць, барацьба, пакутніцкая смерць даюць сучаснікам веру і трываласць у сваёй барацьбе з сённяшнімі абставінамі, надзею на перамогу сваіх прынцыпаў і добрай навіны.